الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. Nahl suresine 63. ayetinde Allah subhanehu ve teala ötmüş ümmetlerce hem peygamber cönetkenliğine, şu ötmüş ümmetler peygamberlerce iman getirmezsen peygamberlerce karşı bu geldiklerini Allah subhanehu ve teala haber verdi. Haber verişlikte hem kasamiyat bilen haber veriyordu. Allah özünü muqaddas zatı pakiga kasamiyat kılıp aytayapti. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik. Allohga qasam, muborak zotga qasamki, ana sizdan avvalgi ummatlarga payg'ambarlarni, elchilarni jo'natganmiz deb aytadigan. Tazayyana lahum ash-shaytonu a'malahum. Shayton ularni qilayotgan noto'g'ri amallarini bezab ko'rsatdi. O'tmish ummatlarga payg'ambar kelgan paytda birortalari bormisiz, biz mana shunaqa da'vatga muhtoj edik deb payg'ambarlarni hurmatlab kutib olishganlari yo'q. Qaysiki bir paytda Allohning huzuridan to'g'ri yo'lni olib kelishgan paytda ana hammalarini ummatlari qarshi bo'ldilar. Mana shu o'rinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, Abu Bakr Siddiqni manaqiblarida bayon qilinadi, sizlarni dedilar, hammalaringizni iymon islomga da'vat etgan paytimda hammalaringizda bir bo'yin tovlash bo'lgan dedilar. Lekin Abu Bakr Siddiqda bunaqa bo'lmagan dedilar. Abu Bakr Siddiqqa Alloh subhanahu va taolo meni payg'ambar qilib jo'natdi deb bunga bu haqda siz nima deysiz deganlarida, o'sha onda iymon keltirdik, haqiqiy siz payg'ambar bo'lishingiz kerak edi degan ekanlar. Mana shu kishini iymonlarini qadrlab, ana bu kishini bilan bir ashoblar o'rtalarida sal tortishuv bo'lgan paytda ana Abu Bakr Siddiqni martabalarini bildirib aytadilarki, hammalaringizni iymon islomga da'vat etgan paytimda bir to'xtalib olish, bir o'ylab ko'rishlik bo'lgan dedilar. Lekin Abu Bakr Siddiqda bunaqa bo'lgan emas dedilar. Bu kishi amanna va saddaqna deb turib, ana u kishiga risolat xabari yetgandan keyin iymon keltirganlar. Mana shu o'rinda Alloh subhanahu va taolo bayon qilyaptiki, o'tmish ummatlarga payg'ambar jo'natilsa, u ummatlar ruhiy, ma'naviy boylikka chanqoq bo'lsa ham payg'ambarlarni ana tantana bilan kutib olganlari yo'q. Payg'ambarlarga qarshi bo'ldilar, ta'na maromatlar qildilar. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni bir qancha faslatadigan sifatlar bilan sifatlab gapirishdilar. Mana shularni Parvardigor hammasini bayon qiladi. Bu bayonotlar hammasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bo'lgan tasriya bo'ladi. va hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ummatlari ichida olimlar uchun to'g'ri yo'lga chaqiradigan da'vatchilar uchun yo'lni ko'rsatishlik bo'ladiki, kim to'g'ri yo'lga chiqib ana da'vat qiladigan bo'lsa, mana shu yo'lga kishilarni chaqiradigan bo'lsa, atrofidagi odamlar albatta ana ta'na malomatlarini, ta'na toshlarini otishliklarini Parvardigor bayon qilyapti. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ Şeytan, ularga o'zlarini cahiliyet davrida risolat kelmasdan avvalgi amallarini hammasini bezab ko'rsatdi. Ana uni chiroyli deb ko'rishdilar. O'zimizni qilayotgan amalimiz to'g'ri. Endi biz yana bu yangi yo'lga yurarmidik? Endi chiqqan narsaga yurarmidik? Ilgaridan ota-bobolarimiz mana shunaqa zalolat, butparastlik, noto'g'ri yo'llarda kelishgan, biz mana shu yo'ldan yuramiz deyishdilar. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Demek şimdi şeytan ularını yollarını, doğru yollarını bezak kırsattı mı, şeytan ularını bugün bu günde hem rehberleri buladı. Bana bu dünyada doğru yollarını yetekledi, doğru yollarını başladı, kıyamet günü de Allah Subhanehu ve Teala'nın huzurunda bölgende hem şeytan ularını rehberleri, Şeytan rahbarları diyende onlarını aldıları da yetekler kesebilen velileri buladı. Hayır ki yetekledi. Cehennem yetekledi. Bu dünyada nasuru yölge yetekler, düzgünçülük, kasabge başladı mı? Şimdi bugün gününde yani kıyamet günü de onlarını aldıları da şu cehennemge yetekledi. Ve lehum azabun alim. Onlar için alem duruşu azablar var. Alam beruvchi azoblar albatta ana shularga hali hayotlarida shaytonning yo'liga kirgan insonlar uchun azob beruvchi alam beruvchi azoblar bor. 64-chi mana oyatda Alloh subhanahu va taolo xabar beradiki, "Va manzalna alaykal kitoba illa litubayyana lahum allazi ixtalafu fi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun." Ey Habibim Muhammed aleyhissalatu vesselam, Kur'an'ı sizge fakat adamlarge bayan kılıp düşüntürüp birişliğiniz için adamlar din nime, diyanat nime, şeriat nime bilmezsen ıhtılaptı türüşken payıttı, doğru yollarını tapanmayı türüşken payıttı, siz nimin Kur'an bilen yönettim, aneşilerini doğru yollarını düşüntürüp bayan kılıp birişliğiniz için. Hem de Kur'an'ı hidayet için ve iman getiradigan kavimlerine rahmet bilişlik için ben Kur'an'ı yönettim dedi. Elbette Kur'an iman getirgen, Kur'an'ın şençi var, mümin bölgen adamlarına rahmet ve hem de ularına hidayettir. Lakin Kur'an'a aytibut yapmaz, imanları bulmayan, şençileri bulmayan adamlar Kur'an'dan faydalanımız, ana shundan ma'nolar chiqaramiz deyishadigan bo'lsalar, Qur'on o'zini ser mazmun ma'nolarini ularga hech qachon ochib bermaydi. Chunki kim iymon keltirgan bo'lsa, mu'min musulmon bo'lsa, ana shularga hidoyat. Mana sura Baqarani avvalida hudan lil muttaqin deb bayon qilindi, Allohdan qo'rqadigan, taqvo qiladigan qalblariga yana Qur'on hidoyat deyapti. Mana 65-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo bir Qur'onni nozil qilganligini bayon qilib, bundan keyin mana endi 65-chi oyatda osmondan suv tushirganligini misol qilib bayon qilyapti. Allohu anzala minas samai ma'an fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha. Inna fi zalika la'ayatan liqaumin yasma'un. Allah subhanehu ve teala şimdi büyük zat ki asmandan su düşürdü. Asmandan düşürgen su bilen yerlerge hayat verdi. Yerler kurup unik halatta yatken idi. Aleşilerge hayat verdi. İmmeti velik. Aleşi zikir kılıngan zarbül metelde, misalde işledigen tedabbur için, tefakkür için, malalarını bilişlik için bundan chiroyli xulosa olayin deb eshitadigan odamlarga alomat bor deb Parvardigor bayon qilyapti. Haqiqatda ham osmondan suv tushirdi. Suvlar bilan yerlar o'lik bo'lgan, o'simliklarni o'stirishlik layoqati yo'q bo'lgan yerlar tirilib, o'simliklarni o'stiradigan bo'ldi. Haqiqati ham shundir. Lekin buni majozini olinadigan bo'lsa, buni dardulmasal tariqasida tushuniladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo o'zining huzuridan Qur'on rushdi hidoyat tushirdi. Mana shu Qur'on siz rushdi hidoyatsiz yerdagi tamomiy insonlarning qalblari o'liklar qatori dedi. Chunki iymon yo'q edi, islom yo'q edi, yaratgan Robbisini tanishlik yo'q edi. Alloh subhanahu va taolo osmondan mana shu o'lik qalblarni tiriltirishlik uchun suv qatorida Qur'onni tushirdi. Mana shu Qur'on bilan qalblarni tiriltirdi. Qalblar o'lik bo'lgan holatidan keyin ana bu Qur'on sababli ularning qalblariga nur, hidoyat kirib, qalblariga ana endi jon kirgan qatorida bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo bu oyatni fotimasida bayon qilayotganki, inna fi zalik. Mana shu zikr qilingan misolda, xuddi mana shu qisqagina oyatda eshitadigan, tadabbur uchun eshitadigan, tafakkur uchun eshitadigan qavmlar uchun alomat bor, oyat bor, dalolat bor, agar bular hayotlarini o'nglay olsalar deb Parvardigor bayon qilyapti. Albatta Qur'onni biz mu'min musulmonlar Alloh subhanahu va taolodan nozil bo'lgandakki tushunadigan bo'lsak, nozil bo'lgandakki o'qiydigan bo'lsak, hayotimizga Alloh xohlagandakki tatbiq qiladigan bo'lsak, uning qalblarini albatta bu Qur'on tiriltiradi. Tiriltiryapti ham, chunki qalblar Qur'onning haqiqatini eshitmasdan o'zlarini mana muqaddas kitoblariga bo'lgan muhabbatlari nihoyatda ularda qalblariga ana iymon nuri ziyodlashib, uning qalblari tirilgandek harakatlanyapti. Chunki Alloh subhanahu va taolo asbaqul qoilin ana osmondan suv tushirib yerni tiriltirgan bo'lsa, o'zini huzuridan Qur'on nozil qilib, o'lik qalblarni Parvardigor tiriltirdi. Va inna lakum fil an'ami la'ibra nusqikum min fi butunihi min bayni farsin va damin labanan xolisan sa'iran lish-sharibin. Alloh subhanahu va taolo 66-chi oyatda o'zini bir qudratiga dalolat qiladigan hammalarimiz ana shu ne'matdan ne'matlanib foydalanamizu, lekin hayotimizga ana tatbiq qilishlikda buni ma'nolarini o'ylab mulohaza qilishlikda g'ofil bo'lib o'tayotgan o'rinni Qur'onda Parvardigor xabar beryapti. Alloh shunday buyuk zotki, Parvardigor sizlarga ya'ni chorpolarda ham ibratni ko'rsatyapti. Va inna lakum fil an'ami la'ibratan. Chorpolar har bir kishining xonadonidagi bor bo'lgan ana chorpolarda ham ibrat bor. E'tiborlansinlar shularni ko'rib. Nasqi nusqikum mimma fi butuni. Ana shuni qornidagi narsalardan sizlarni sug'aryapmiz deydi Parvardigor. Qornidagi narsa nima? Uni biz tayyor bo'lib chiqqan, pok-pokiza bo'lib turgan holatdagisini ko'rib, iste'mol qilib ichib turib ketaveramiz. Lekin Alloh subhanahu va taoloning qudrat quli amal qilayotganligini, katta bir mo'jiza amal qilayotganligini tasavvur qilmasdan g'ofil o'tib ketamiz. Mana shu o'rinda bayon qilyaptiki, nusqikum minna fi butuni, har biringizda xonadoningizda bor bo'lgan chorpolarda sizlarga ibrat bor, ana shuni qornidagi narsadan sizlarni biz sug'aryapmiz deydi Parvardigor. Ana shu qornidagi narsa nima? Hammamiz foydalanayotgan suti, u qayerdan chiqyapti? Min bayni farasin va damin, qon bilan ana tezakka ajraladigan o'rindan Alloh subhanahu va taolo qoni ham qo'shilmagan holatda, tezakka ketayotgan o'rinda ana shu axlatlar ham qo'shilmagan holatda sof qilib ajratib beryapti. Lekin ana shular bilan foydalanamizu, lekin Alloh subhanahu va taoloni qudrat qo'li mo'jizasi amal qilayotganligidan g'ofil bo'lib ketamiz. ana qonga oladiganini qonga ajratib oldi. Ana chiqindi bo'ladiganini chiqindiga ajratib ketyapti. Ana shuni o'rtasidan Alloh subhanahu va taolo insonlar uchun ana pok-pokiza, sof, musaffo bo'lgan sutni Parvardigor ajratyapti mana. Labanan xolisan, xolis bo'lgan sut Parvardigorning o'zini so'zi bilan bayon qilinyapti. Xolis bo'lgan sut, ya'ni qonga ajrayotgan paytda qondan ham qo'shilib qolgan emas. Ana chiqindiga ajrayotgan paytda chiqindidan ham bunga qo'shilgan emas. Xolis soyig'al misharibin ichuvchilar uchun ana buni ichib iste'mol qilib foydalanadigan odamlar uchun nihoyatda yutumli. Ana bunda ba'zi bir hidlar paydo bo'lib qolgan emas, ularning tabiatlari undan jirkanadigan. Ana hammalarini ko'nglari xohlaydigan, tomoqlaridan juda ham muloyimlik bilan o'tadigan sutni ajratib beryapmiz dedi Parvardigor. Ana soyig'an tomoqlaridan muloyim o'tadigan degan mana ma'noni ifoda qiladi. Sahlal murur mururi fi halqihim la yughassu bihi. Ana tomoqlaridan o'tishlari muloyim tilqimlardan ana bu sutga tiqilib ham qolinmaydi. Ana uni ba'zi bir chirkan hidlari yo'qki, ana shunaqa narsalarni qon bilan chiqindilarni orasidan soflab Parvardigor ajratib beryaptiki, bundan insonlarni tabiatlari jirkanadigan hid ham yo'q. Fami samaratil nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu saqran wa rizqan hasana. Inna fi zalika la'ayatan li qaumin ya'qilun. Parvardigor bayon qilyaptiki, "Vani samaratil nakhili wal a'nab, xurmolar va hamda uzumlar samaratlaridan, mevalaridan tattakhizuna minhu sakaran." Ana shundan sizlar mana xamirlarni istihob qilib ishlaysizlar. Bu sura mana avvalda aytib o'tganimizdek Makka-i Mukarramada nozil bo'lgan. Makka-i Mukarramada hali xamirni haromlik oyatlari nozil bo'lmagan edi. Ana shuning uchun bu yerda Parvardigor o'zlari mana uzumdan, xurmolardan shunaqa hayotlardan ichishadigan ichimliklarini tayyorlab olishganliklari va bunda chiroyli rizqlar ham borligini Parvardigor bayon qilib o'tyapti. Va rizqan hasanan, chiroyli rizqlarni xurmo, mayiz, ana bundan sirka, boshqa-boshqa narsalarni tayyorlab olasizlar. Inna fi zalika la'ayatan li qaumin ya'qilun. Mana shularni hammasida Alloh subhanahu va taoloning qudratiga dalolat qiladigan oyatlar bor, ana tadabbur qiladigan, aqlini ishlatadigan qavmlar uchun. 68-chi oyatda mana surani nomini nomlab Nahl surasi deb nomlangan edi. Chunki bu Nahl mana surasi deb nomlanishligini sirri suradagi Nahl, ya'ni asal arini mavzusi suraning eng asosiy mavzularini o'z ichiga olganligi uchun mana shu surani nomini Surai Nahl, asal ari surasi deb turib nomlandi. 68-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo asal ariga ilhom qilganligini, armon qilganligini, ana shu insonlarni baxt-saodati uchun asalari gullardan asallarni jamlab ana shu qornidagi bo'lgan asallarni insonlar uchun chiqarib berishligini xabarini beryapti. Va uha robbuka ila an-nahli
anittakhizi min al-jibali buyutan va min ash-shajari va mimma ya'rishun. Alloh subhanahu va taolo asalariga vahiy qildi degan ibora bilan keltiryapti. Asalariga ishora qildi, ya'ni qalbiga asalariga ilhomlantirdi. Asalarini ana shunday buyrug'i bilan bezadi. Ana ilhomlantirdiki, "Alittakhizi min al-jibali buyutan", tog'lardan o'zingga bir buyut, uylarni, xonalarni o'zingga olgin. Va min ash-shajar, daraxtlardan ham o'zingga xonalar olgin. Va min ma'arishun, kishilar o'zlari baland-baland qilib qurishayotgan mana
surpoklar, mana shunga o'xshagan urunlardan o'zingizga uylarni, makonlarni olgin. Summa kulimin kulli samarot. So'ngra tamomiy yer betidagi mevalarni gulidan, samaralaridan anasin iste'mol qilgin. Fasluki subula robbika zulalan. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إلا في ذلك لآية لقوم يتفكرون الله سبحانه وتعالى من 69 آيته حتى لا رجق لجمع الهامش من إبارة بليتكي تمامي ثمرات لردن أنا شو ميوالرن قل لردن استعمال قلقين فسلوكي سبول ربك Allohni yo'liga kirgin. Alloh ko'rsatib qo'ydi, mana qonunini chizib ko'rsatib berdi. Qaysi yo'l bilan qanday mevalarni gulini olib, iste'mol qilib, ana shuni chiqarishligi uchun hayotiga qonun chizib berdi. Ana shu qonunda yurgin dedi Parvardigor. Hatto bitta mana asalari uchun ham Alloh qonun chizib berdi. Asalari albatta Alloh subhanahu va taolo chizib bergan qonundan tashqariga chiqmaydi. Ana bu insonga o'xshagan mukallaf shariat berilib, taklif qilinib, jannat, do'zaxlar bilan ogohlantirilmagan asalari ham Alloh subhanahu va taologa shunday bo'yinsinadi. Nihoyatda kichkina maxluq uni biz ko'rgan paytimizda hayolimizda ana shuni qilayotgan amallari hayolimizda ham kelmaydi. Lekin buni qilayotgan xizmati Allohning yo'lidan, qonunidan tashqari chiqmasligi shariatga taklif qilingan insonlarnikidan qimmatbaho ekanligi uni hayotini tekshirilgan paytda bilinadi. Insonlarni jannat, do'zax bilan ogohlantirildi. Ana mana shu yo'ldan borsangiz jahannamga borasiz deyilindi. Mana shu yo'ldan boradigan bo'lsangiz jannatga borasiz deyilindi. Mana shunday bo'lsa ham insonlar jannat yo'lini tanlamasdan dalolat qopqog'iga botib yotishdilar. Lekin Allohni farmoni nihoyatda bizni ko'zimizga kichkina bo'lib ko'rinayotgan bitta mahluqqa bo'lgan farmoni ana fasluki subula robbik yaratgan robbingizni yo'liga tushing undan tashqariga chiqmang dedimi ana asalarlar Allohni yo'lidan tashqariga chiqmayaptilar. Ana intizom bilan hayotlari boryapti. Ana zulalan deb Parvardigor bayon qiladi. Ana zulalan tamomiy hammasi Alloh subhanahu va taoloni zulul zulalan Allohning qonuniga bo'ysunadi. Chunki mevalar hammasi gulini sizga taqdim qiladi. Borsangiz hammasi sizga taslim egilib turadi deb Parvardigor mana bayon qildi. Lekin insonlarchi Alloh subhanahu va taoloni qonuniga qarshi chiqishadilar. Lekin bularni shariatga taklif qilingan, bularni ogohlantirib ham qo'yilgan, asalarlarcha shariatga taklif ham qilinmagan, bularga jannat, do'zaxni ham va'da qilinmagan. Lekin Allohning farmoni bo'ldimi? Ana shu Allohning farmonidan tashqariga chiqmayapti mana. Yakhruju min batniha sharobun, ana yakhruju min batniha sharobun muxtalifun alvanu. Parvardigor bevosita xabar beryaptiki, asalarini qornidan sharob, ya'ni bir asal chiqadiki, muxtalifun alvanu, rangi har xil. Hamma asalari bir xil, mana atrofdagi hamma mevalardan gullarni mana iste'mol qiladi. Lekin asal olinayotgan paytda uni rangi hammasiniki bir xil emas, rangi har xil. Fihi shifaun linnas, mana shu asalda insonlar uchun shifo bor. Hamma dard uchun shifo bor. Alloh subhanahu va taoloning marhamati bilan mana shu asalda hamma dardlarga shifo bor. Insonni bosh og'riyotgan bo'lsa ham, qorni og'riyotgan bo'lsa ham, bir joyi kuyib qoladigan bo'lsa ham, ixlos bilan shu asalni iste'mol qilsa, asalni shu joyiga surtiradigan bo'lsa albatta bunda shifo bor. Chunki Alloh subhanahu va taolo azzakul qoilin tafsirlarda bayon qilinibdi. Fihi shifaun linnas ana shifoni tanvini umumiy ifoda qiladi. Umumiy dardlarga shifo bor. Ana shuning uchun ixlos bilan kim shifo talab qilib, ana shuni iste'mol qiladigan bo'lsa, albatta bunga shifo bor. Ashoblardan bittalari Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni huzurlariga keldilar. Ya Rasululloh, qornim og'riyapti, menga bir dori darmon bormi dedilar. Shunda Janob Rasululloh aytdilarki, asal iching dedilar. Borib asal ichdi, qornim tuzalmadi. Yana kelib, yo Rasululloh, qornim tuzalmayapti, boshqa bir dori-darmon bormi deganlarda asal iching dedilar. Qornim tuzalmayapti deb kelganda yana Alloh Qur'onda aytibdi, fihi shifaun linnas deyapti. Alloh sodiq zot seni qorning yolg'onchi dedilar. Albatta, shuning uchun ixlos bilan, e'tiqod bilan Alloh subhanahu va taoloning aytgan so'zi asdaqul qoilin. Alloh shifo bor dedimi? Albatta, mana shunda shifo bor. Alloh mana shu to'g'ri yo'l dedimi? Mana shu to'g'ri yo'l yer yuzidagi tamomiy insonlarga yoqmayotgan bo'lsa ham Allohning yo'li to'g'ri. Alloh asdaqul qoilin deb mana shunday. Muxtalifun alvanu fihi shifaun linnas. İnsanlarga shifo bor. Mana shu oyatning oxirida Parvardigor mana shu asalarini hayotini gapirib, insonlar mana shundan g'ofil bo'lishmasin. Chunki har birlarini ko'z oldilaridan uchib o'tayotgan narsa shunaqa Rabbisiga, qonuniga bo'ysunyapti. Tafakkur qilsin. Inna fi zalika la'ayatan liqawmin yatafakkarun. Fikr qiladigan, tafakkur qiladigan insonlar uchun oyat bor, alomat bor, lekin fikr qilmasdan yana ko'rqaroqli hayot kechiraveradigan bo'lsalar, Allohning qudrat qo'lini ko'rmasdan bu dunyodan g'ofil, johil bo'lib o'tib ketaveradilar deyapti. Albatta, hammalarimizga Alloh subhanahu va taolo tafakkur qilishlikni ko'p oyatlarda, har bir oyatni xotimasida aqli bor insonlar uchun bunda ibrat bor. Mana tafakkur qiladigan insonlar uchun ibrat bor deyapti. Demak, biz rushdimizga qaytib, to'g'ri yo'limizga qaytib, bir haqiqatda bir fikr yuritib, ozgina to'xtaydigan bo'lsak, aqlimizni ishlatadigan bo'lsak, albatta Alloh subhanahu va taoloni qudrat quli amal qilayotganligini ko'ramiz. 70-chi oyatga ketmiz. Inshaalloh mana kelgusi darslarda davom ettiramiz. Sadaqallohu alazim. Zohirlik Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga qalbi salim ato qilgan bo'lsin. Allohning oyatlarini ko'rib, eshitib, bilgan paytimizda tafakkur qilib, tadabbur qilib o'tishligimizni Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga nasib ro'zi qilgan bo'lsin. Bir rahmatga arhamar rahim. Amin. Alloh subhanahu va taolo to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Amin. Amin. Alloh akbar. Yana bir duo qilib, birodarimiz barakallar, volidalari ham toblari yo'q ekan, 7 yosh farzandlarini ham toblari yo'q ekan, bir duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo mana shu kishini volidalariga ham shifoi komil ato qilgan bo'lsin, farzandlariga ham. Yaniki mu'min musulmonlarni dardlariga Alloh subhanahu va taolo shifo komil ato qilgan bo'lsin, bir rahmat qilasiz. Amin. Bu yerdagi mana xatib domlamizni ham Alloh subhanahu va taolo dardlariga shifo komil ato qilgan bo'lsin. Biz orada mana shu o'z xizmatlariga chiqib, mu'min musulmonlarni Allohning oyatlari, sunnati Rasululloh bilan bahramand qilishliklarini Alloh nasib etsin, bir rahmat. Bismillahir rahmanir rahim. Bugun mana hammamizni huzurimizda Alloh subhanahu va taoloni insoniyatni yaratganidan bo'lgan maqsadi imtihon uchun yaratganman deb Parvardigor bayon qiladi. Mana shu imtihon amali hammamizni huzurimizda mana hozir kechilib turibdi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Surai Mulkda insonlarni hayotini xalq qilganligi va hamda insonlarga mamotni, o'limni taqdir qilganligi imtihon qilishligim uchun sizlarni qaysi birlaringiz chiroyli amal qilar kelsinlar, meni rizoyimni topar kelsinlar deb imtihon qilishligi uchun hayotni va hamda o'limni taqdir qildim deb Parvardigor marhamat etadi. Endi mana shu bitta tabarruk onaxon hali hayotlarini mana iymon islom bilan, e'tiqod bilan, ibodat bilan farzandlarini iymon islomda mana tarbiyalab, qo'llaridan kelgancha dini diyonatni bajarib, imtihondan o'tib endi oxiratga Allohning huzuriga mana safarbar bo'layaptilar. Alloh subhanahu va taolo barik rahmat qilgan bo'lsin. Mana shu o'rinda bitta hadisni biz eslab qo'yishligimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytadilarki, agar banda bu dunyodan oxiratga safar qilib ruhi chiqadigan bo'lsa, endi tamomiy amallari to'xtaydi dedilar. Lekin minsalasin, ya'ni 3 amal hala nomaya amalga yozilib turadi. Bir sadaqa joriya moldan chiqarilgan bo'lsa, yoki bir mushaf Qur'onni meros qilib, o'qilib, tilovat qilib, ma'nolarga amal qilinsa deb qoldirgan bo'lsalar, yoki bir farzand iymon islomda rushdi hidoyatda qilib tarbiyalagan bo'lsalar, solih farzand bo'lsa, duo qilib tursa, Allohumma ighfirli va li validayya deb namozlar ortidan duo qilib turadigan bo'lsa, albatta mana shu qilingan mehnatlarni samarasini, iymon islomda qilib tarbiyalanganlikni samarasini, va mana shu duolar to'xtaguncha, to qiyomatgacha mana zurriyatlar duo qilsalar, qiyomatgacha borsiradi inshaalloh. Mana shu o'rinda bir janoza kimni haqqi, mana shu haqqi bir eslatib qo'ymoqchimiz. Mana fiqh kitoblarida muxtasarda sharhi hikoya va hidoyai sharif shunga o'xshagan bir qancha kitoblarda bayon qilinadiki, janoza kim mana mayit vafotlardan avval kimga vasiyat qilgan bo'lsalar, meni janozamni palonchi kishi o'qisinlar deb vasiyat qilgan bo'lsalar, vasiyat qilingan kishini haqqilari bo'ladilar. Vasiyat qilmagan bo'lsalar, janoza valini haqqilari. Bu kimniki bo'ladigan bo'lsa, valini haqqi bo'ladi. Valilar ado etishliklari kerak bo'ladi. Ana valilar bo'lmasalar, valilar ado etishmaydigan bo'lsalar, ana bundan keyin imomlarni haqqilari bo'ladi ado etish. Lekin mana shu haqiqatni bir qancha davrlardan beri eshittirilmaydi. O'qib-o'qib, takror qilib o'tib ketilaveradi-yu, lekin hayotga tatbiq qilishlikda mana shunga amal qilinmayapti. Shuning uchun biz bu yerda mana Ramjon akamizdan iltimos qilamizki, shu haqni o'zlariga topshirsak, shu jamoatga mana o'zlari mana shu ado etsalar janozani mana o'zlari boshchiliklarida shu haqlarini o'zlariga zihor qilishlik uchun mana shuni aytib bayon qilib qo'ydik. Chunki valini haqqilari shuni o'zlari ado etib bersalar, hammamiz ortilarda mana fido qilib xursand bo'lib mana ado etardik shu bir farz amalni.